sango na bewa.
Bote esengo kimia boboto miteme na binu baibozuli baku ya kulanda sango lokuta Lingala na VOA The Voice of America uta Washington edi isango. Mokolo moya mbo ya bopemisi minduki kati na Israel na Hamas sima na mikolo zumi na moko ya bitumba makasi. Israel na Palestine bayukani lubi na butu kukitisa minduki. President Joe Biden na singi ete bayi Israel na Palestine bakuka kubika na bokingi pe kuzala na bo moko na boyukani pe bukukani na kufulu kisama pe na demokrasi. President Félix Tshisekedi azali na likita ya sommet mondial to bokutani ya bakonzi ya bikolo pona bokolongono bosalisami na mbula matari ya Itali na nzela ya visioconference. Likita liango lisalami na nzela ya G20 to libokili ya bikolo tukumi bale bileki na nkita na molongo na lisungili ya Commission Européenne. Félix Tshisekedi ya lakisi elungi ya Afrika bomu kambi ya Union Africaine akolobela makasi masalami pe masengili kusalima po na bulamu ya bato pe mingi mingi penza na RDC. Na ngambo na ye president Denis Sassou Nguesso ya Congo Brazzaville azungi mboka na Brazzaville sima na mobembo asalaki ye pe lokola na Paris na France po na likita na bakonzi basusu ya Afrika mpe ba pesimisolo na libingisami ya Emmanuel Macron ya France. Sassou Nguesso pe asingaki boyokani Sika wapo na lisungili ya Afrika akutana kisima na yango na bakonzi basusu lukula Jean-Yves Le Drian ministre ya mambi ya bikulu ya bapaya ya France na mokwambi ya Commission Africaine Moussa Faki. Tribunal ya grande instance ya Kinshasa Gombe elubi ekokite kosambisa Kalev Mutondo mukambi ya kala ya Agence Nationale ya Renseignement ANER. Tribunal ya grande instance ya Kinshasa Gombe epesi eyano na bundungwani buzalaki kati na basambeli ba Kalev Mutondo na parti civile. Kasi Kalev Mutondo amonani kakate lokola azalaki kolukisama na bakonzi babo Simbo. Bazuzi bayukaki lubi litatuli ya mulungani ya kundu general Delphin Kayimbi mukambi ya kala ya Dimiapa misala mia bukingi mia mampinga FRDC lokola pe litatuli ya bukilo na ye pe bafunda mi basusu busambisa mi puna liwa ya general Kayimbi buko zungila le 27 mai. Etat de siège mukambi esika ya Ituri ya basoda alubi libakuli ya suka lipesa minisika na basimba minduki nde yangoyo. Bulai na Christina Bedito.
Mwana mboka Johnny Kashama, gouverneur militaire ya etuka Ituri, akendeki kote ya batomboki ya FRP na geti mboka lizwami na kilometre tufku motoba na sudi ya Ingobabunya. Tomo yoka.
Bayimboka basili kunyoka mabambula ebele tilelo eye. Tozali kolobela baiba simba minduki, bamilenge leko kende kotika minduki na lisanga ya 2DRC. Oyo ezali koya awa. Peto kubundisa baili sanga nyoso ya batomboki ya bapaya baiba zali awa lokola ba ADF. Peto yebisi bango bazonga na mboka na bango na lombango.
Ile tulabambia hana, murudie kabisa.
Bunya République Démocratique du Congo, Christine Abedito, pona VOA.
Na VOA Lingala, bolanda tango iso sango ya ekolo Congo Démocratique ya Afrika pe ya mokili. Bomi komisa na VOA Lingala. Pona bae bazali na Orange, botinda VOA 2 na 4200. Pona bae bazali na Vodacom, botinda VOA 2 na 42999.
Simana batu, tukumisa tu kukati lama etumbu poso moliki na bitumba bisalama kikati na mabizilma mokulu ya suka ya rama dan jwe walingala epesa ki maloba na mulubeli ya mbula matari ya Kinshasa uyu mekaki ko mema bango na boyokani to landa bongo Charles Mbuta Mutu suka na sango na biso yanguyu tukutana sima sango suka na sango na biso yanguyu tukutana sima ngongo mbali pona sango isusu tukutani pe na Facebook pe na site internet na biso to like page Facebook na biso ezalaki babino edi kisango.